Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин прос 15 чергова експертиза свободи, присвячена винікам 2007 году. Гэтым разом яна присвячена скасаванню значной частки соціальних льготов. А тепер передача «Паштовая скринка 111». Ваши листы на свободу читал и комментує Валентин Жданко.
Як могуць змяніцца ўзаемадачыненні паміж Беларусью і Расіяй пасля таго, як у Крамлі з'явіцца новы гаспадар? Ці знойдзе Александр Лукашэнка агульную мову з пераемнікам Уладзіміра Пуціна, калі гэтым пераемнікам стане Дмітрый Мядзведзеў? З некалькіх кароткіх электронных лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Вольга Дзянісюк з Берасця. Мне цяжка ўявіць, што Лукашэнка і Мядзведзеў раптам стануць блізкімі сябрамі. Розныя пакаленні, розны ўзровень адукаванасці, рознае выхаванне. Ён жа размаўляе з людзьмі зусім інакш, чым наш Лукашэнка. У Расіі нібы знарок выбіраюць палітыка, які нават вонкава антыпод нашага аўтарытарнага кіраўніка, якога мала дзе ў свеце прызнаюць. Мядзведзеў зусім не падобны на таго чалавека, які пагодзіцца даваць нам танны газ і якога можа прывабіць лукашэнкаўскі стыль кіравання. Гэтак лічыць Вольга Дзянісюк з Берасця. Яшчэ адзін ліст на гэту тэму даслаў Віктор Балыка з Менску. Ён піша: «Няўжо ў Расіі выберуць такога маладога і недасведчанага інтэлігенціка? Ён жа, напэўна, і матам на планёрках не лаецца, і крычаць не ўмее. Расіі патрэбен прэзідэнт кшталту нашага Лукашэнкі, каб усіх у кулаку трымаў. Дзіўна, што Пуцін зрабіў такі выбар. Напэўна, ён усё ж пабойваецца захаду, калі не адважыўся вылучыць Іванова ці каго-небудзь яшчэ з сілавікоў». Гэтак лічыць Віктор Балыка з Менску. Наконт таго, ці выберуць у Расіі прэзідэнтам такога палітыка, якога слухач называе маладым і недасведчаным інтэлігенцікам. Расійскія сацыёлагі, у прыватнасці Левада-цэнтр, праводзілі сярод расейцаў апытанне на гэты конт у першыя гадзіны пасля таго, як прэзідэнт Пуцін назваў імя пераемніка. Выявілася, што рэйтынг Дмітрыя Мядзведзева адразу ўзрос да 63%. Столькі апытаных гатовыя прагаласаваць за яго ў тым выпадку, калі ў бюлетэні не будзе іншых кандыдатаў ад улады. Ліст ад Івана Акулава з Горадні. Аўтар падпісаўся як былы слухач заходніх галасоў. Замежныя радыёстанцыі спадар Акулаў слухаў з 60-х гадоў мінулага стагоддзя, але потым расчараваўся ў іх. Чаму? Вось што ён піша пра гэта ў сваім лісце на свабоду. «У пэўны момант я адчуў нейкі фальшывы акцэнт. Назіраючы і аналізуючы падзеі ў свеце, я прыйшоў да разумення палітычнай сістэмы так званага самага перадавога і дэмакратычнага грамадства. Як гэта ні дзіўна, але сістэма ўлады ў ЗША нагадвае савецкую. Усё вельмі проста і нават прымітыўна. Улада ў СССР была ў руках палітбюро ЦК КПСС, якое народ ніколі не выбіраў. У ЗША ўлада таксама ў руках своеасаблівага палітбюро. Гэта ўладальнікі найбуйнейшых карпарацыяў: Моторс, Форд, Боінг ды іншыя. З нетраў і асяроддзя гэтых ды іншых карпарацыяў фармуюцца палітычныя партыі, дэмакратычная і рэспубліканская. Ну і, безумоўна, ніякай розніцы ў стратэгіі гэтых партыяў няма. Яны адстойваюць інтарэсы тых, хто іх стварыў». У сваім лісце на свабоду Іван Акулаў з Горадні дае таксама ўласную інтэрпрэтацыю сутнасці дэмакратыі. Яшчэ адна цытата з ліста. «Фактычна, ні ў адной краіне свету народу ўлада не належыць. Якую ўладу можа мець амерыканскі народ, калі сродкі вытворчасці там належаць жменцы груповак, што складаюць меней за 10% насельніцтва? І не толькі сродкі вытворчасці, але і банкі, СМІ, нетры, а ўрэшце і ўся заканадаўчая, судовая і выканаўчая ўлада. Яны вымушаюць выбіраць кандыдатаў ад улады. Фарс з выбарамі можна ўвогуле замяніць жараб'ёўкай, як гэта робіцца ў спорце. Але ж тады не будзе ілюзіі так званага выбару. Капіталізм у ягоным цяперашнім выглядзе – гэта жорсткая, цынічная, бесчалавечная сістэма, якая спарадзіла ўсе цяперашнія хваробы цывілізацыі: тэрарызм, сніт, наркаманію, беспрацоўе, няўпэўненасць у заўтрашнім дні, глябальную змену клімату на планеце, якая пагражае ўсяму жывому на зямлі. І гэта страшна», – напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Акулаў з Горадні. Сапраўды, спадар Акулаў, і ў рынкавай эканамічнай сістэмы, і ў дэмакратычнай арганізацыі грамадства нямала заганаў. Уінстон Чэрчыль, прызнаючы гэты факт, казаў так: «Дэмакратыя кепская система кіравання грамадством, але нічого лепшага чалавецтва яшчэ не прыдумала. И про так званую грабежницкую сутность капитализму, и про владу капиталу, и про отсутность народовладдя на Заходе былые советские громадяне у свой час удосталь наслухаліся от райкамовских пропагандистов. Але якую альтернативу пропоновала людям компартия, захапивши у свой час уладу в России, одобравши маёмасць у богатых и усталяваўшы диктатуру пролетариату? Турмы для іншадумцаў, бутафорскую имитацию выборов и черги у крамах по самое необходное.
На хвалях свободы гучит передача «Поштовая скринка 111». Ваши листы комментует Валентин Жданко.
Про минулое и сегодняшний день своих мясцинов разважаю в листе на свободу наш слухач Виктор Кляновский, звездки Друя, Браславского района. Он пишет. До 1939 года наша вёска была на польском березе Двины, а супрацьлеглый берег заставался под советами. Дык люди вспоминают, на Вялікдзень на нашем березе веселились, спевали, костры палили, а праз речку сямёра жанчын, надевши хамуты, орали землю под наглядом НКВДиста. И колгасный назывался Червоный берег. Таким квітнеючым был наш поселок неколи, а теперь глядеть нема на что. На месцы, где были могилки российских и французских солдат у часов войны с Наполеоном, збудовали агрогородок. Там, где калісьці была православная церква и пахаванне святароў, советы зрабили громадскую прибиральню. Громадскую лазню разбурили, хоть не яны ее будовали. Храмы понишчили. Гроши ракой цякусь з Россиї, нафта и газа даляры. Няўжо няма ніводнага мільярдера, які б ахвяраваў мільён даляраў на аднаўленне православнага храма? Вось каталікі малайцы, касцёл наш адрэстаўравалі як цацку. Засталося толькі аднавіць помнік Пілсудскаму. Старыя людзі згадваюць, добра жылі пры ім. Гэта быў лідар і сапраўдны патрыёт Польшчы. Пры ім і школу новую пабудавалі, і чыгунку праклалі, і электрычнасць пачалі праводзіць. Вуліцы пры ім каменем брукавалі. А цяпер, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з вёскі Друя Браслаўскага району. У міжваенныя дзесяцігоддзі не надта заможным было жыццё і ў заходняй беларускай вёсцы з-пад Рахляноўскі. І стаўленне аўтарытарнай улады тагачаснай Польшчы да беларускай справы было насцярожаным, а часам і варожым. Але людзі там працавалі на ўласнай зямлі, жылі са свайго мазаля. Уладкоўвалі гарады і вёскі, арыентуючыся на заходнія ўзоры, а не на калгасна-казарменны побыт усходніх суседзяў. І гэта сапраўды вельмі адрознівалася ад савецкай рэчаіснасці. На заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району. Слухач, як заўсёды, пільна сочыць за разнастайнымі праявамі вясковага жыцця. Ён піша. Якім было маё здзіўленне, калі ўбачыў, што ў макранах засталося зімаваць прыкладна 20 гектараў кукурузы. Пасеяць пасеялі, а хто будзе збіраць? Пакідалі яе, напэўна, на зерне, але так і не абмалацілі. У ляхаўцах аналагічная сітуацыя. Адразу за вёскай стаіць няжжатая паласа, прыкладна 15 гектараў. Але там паступова косяць на корм. А тут ужо першы снег. Навошта столькі засяваць, калі ведаеш, што потым не здолееш убраць? Думаю, быў бы гэта прыватны гаспадар, дык даўно ўсё ўбраў бы. А яшчэ імкнуцца захаваць калгасы, якія даўно аджылі сваё. Моладзь тым часам стараецца ўцячы ў горад, дзе стабільная зарплата. Вось так і існуе вёска. Чым там ганарыцца, калі ўсё ў любы момант можа разваліцца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. У калгасах так здараецца часта. На сяўбу грошай з бюджэту далі дастаткова, а на жніво не. Не хапіла ці то тэхнікі, ці запчастак, ці паліва. Было б гэта прыватнае поле, гаспадар, напэўна, б рукамі ўсё ўбраў, абы не змарнаваць ураджай, на які за год пакладзена столькі сілаў і грошай. А ў калгасе, відаць, усё спішуць на так званыя аб'ектыўныя абставіны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валентин Жданко. А зараз увага, наш паштовы адрас.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на Свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі, а цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня. Віта спецназам лідер